Mae llawer o gynnydd wedi wneud yng Nghymru ar egni adnewyddadwy ac ar draws y byd hefyd. Y ffynonella egni naturiol fydd byth yn dod i ben yw'r rhain, ac sy'n rhyddhau ychydig iawn neu ddim o gwbl o nwyon tŷ gwydr sy'n difrodi'r hinsawdd. Hyd at y 19fed ganrif, roedd y rhan fwyaf o bobl yn byw mewn ardaloedd gwledig yn ffermio neu cynhyrchu nwydda ar raddfa fechan iawn. Ond pan ddechreuon ni gynhyrchu ar raddfa fawr, symudodd fwy o bobl i'r trefi a'r dinasoedd er mwyn gweithio mewn ffatrïoedd a chloddfeydd. Wnaethon ni hefyd ddechrau defnyddio llawer mwy o egni oedd yn cael ei gynhyrchu drwy losgi tanwydd ffosil fel glo, olew a nwy. Mae tanwydd ffosil yn ffynonella cyfyngedig sy'n golygu y byddwn nhw'n rhedeg allan yn y pen draw. Maen nhw hefyd yn rhyddhau llawer o nwyon tŷ gwydr. Gan fod y newidiadau wedi digwydd ar wahanol adegau drwy'r byd, mae amball wlad wedi bod yn llosgi tanwydd ffosil am gyfnod hirach nag eraill. Y Deyrnas Unedig oedd un o'r rhai cyntaf, felly mae'n bosib dadla fod cyfrifoldeb mawr gennym i sortio'r broblem. Mae egni adnewyddadwy yn allweddol bwysig ar gyfer lleihau nwyon tŷ gwydr. Ond mae gan bob un i manteision a'i hanfanteision, felly be am glwad mwy? Mae solar yn troi golau hael yn egni. Tydio ddim yn creu nwyon tŷ gwydr, ond mae'n cynhyrchu llai o egni pan mae'n gymylog ac yn cynhyrchu dim yn y nos, sy'n golygu bod egni sy'n cael ei greu yn amrywio llawer rhwng yr haf a'r gaea. Mae melina gwynt yn defnyddio pŵer gwynt i greu trydan. Fel solar, tydi pŵer gwynt ddim yn rhyddhau nwyon tŷ gwydr. Mae dadleuon ynglyn ag effaith y turbina gwynt ar yr olygfa yng nghefn gwlad, a tydyn nhw ddim yn cynhyrchu trydan os nad ydy'r gwynt yn chwythu. Ond, da ni'n ffodus fod Cymru'n wlad wyntog. Mae argeiau yn creu pŵer hydrodrydanol o'r dŵr sy'n rhedeg trwyddynt. Mae'r broses yn weddol ddibynadwy, a tydio ddim yn creu allyriadau nwyon tŷ gwydr. Ond mae angen boddi ardal fawr i'w hadeiladu, sy'n gallu bod yn wael i'r ymgylchedd leol. Mae argeiau hefyd yn cael ei gwneud gyda choncrid, sydd yn cynhyrchu nwyon tŷ gwydr wrth iddo gael ei greu. Ond byddai'r system yma'n gweithio'n dda efo'r holl afonydd sy'n gennym ni'n Nghymru. Biomas yw deunydd sy'n cael ei greu gan blanhigion ac anifeiliad sy'n gallu cael ei losgi er mwyn cynhyrchu egni. Mae llosgi biomas yn lleihau beth sy'n cyrraedd safleoedd tirlenwi, ond mae'n rhyddhau lefelau isel o nwyon tŷ gwydr. A gall tir da ar gyfer bywyd gwyllt neu dyfu bwyd ddiflannu pe bai'n cael ei ddefnyddio i dyfu tanwydd biomas yn ei le. Mae celloedd tanwydd hydrogen yn defnyddio hydrogen ac oxygen i gynhyrchu trydan. Tydyn nhw ddim yn rhyddhau nwyon tŷ gwydr, ond gall cynhyrchu hydrogen olygu defnyddio tanwydd ffosil ac mae'n anodd i storio. Byddai osgoi tanwydd ffosil a defnyddio egni adnewyddadwy yn help enfawr tuag at yr her o daclo newid hinsawdd. Ond mae gweithfeydd sy'n cynhyrchu haearn a chloddfeydd dal yn ddibynnol iawn ar danwydd ffosil, a mae yna lawer o bobl yng Nghymru yn gweithio yn y diwydiannau yma. Wedi dweud hynny, mae mwy a mwy o egni Cymru ac ar draws y Deyrnas Unedig yn dod o ffynonella adnewyddadwy. Ymhen y cymoedd er enghraifft, mae yna fferm wynt efo mwy na 70 tyrbin. Mae technoleg yn gwella hefyd, ac wrth fudsoddi mwy o amser a sylw i dechnoleg, yna mi fydd yn well yn ogystal â bod yn rhatach. Mae pŵer solar bellach yn rhatach na'i gynhyrchu o danwydd ffosil. Ac oherwydd fod pŵer solar wedi gwella gymaint, mae o rŵan yn gwneud synwyr hyd yn oed yn yr holl dywydd glawog mae da ni'n gael.